Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Евро биримди Кыргызстанга чет элдик өкүл жөндөгү мыйзам кабыл алынса, донор уюмдар менен кызматташууга терс таасири тиерин дагы бир жолу эскертти.
Күчтүү, эрктүү, эгемен, эркин, жарандык коомунун түзүлүшүнө одоно чапкан мыйзам болот.
Орусиядан быйыл 9 айда 2000 кыргыз жараны депортация болду. Ихсан турак жай кооперативине байланыштуу соттук териштирүү жүрүүдө.
Чай менен эле келип эле атабыз. Сот болуп эле атат.
Газа тилкесиндеги соңку кырдаал алдыдагы программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн күнгө жекшемби, 19 ноябрь, алгач соңку жаңылыктар топтому сөз Бакыт Төрөгелди уулунда.
Саламатсызбы? 19 ноябрда дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун дарыгерлер тобу Газадагы эң чоң аш шифа ооруканасында 291 бейтап калганын билдирди. Алардын арасында абалы өтө оор 32 наристи, умурткасы мертинген, ордунан жыла албаган бейтаптар калган. Эл аралык уюмдун атайын командасы ооруканада баш калкалаган 2500 качкын, өзү басып тура алган бейтаптар жана медициналык кызматкерлер чыгып кеткен соң комплексти көрүп чыгууга мүмкүнчүлүк алган. Палестин анклавындагы эң чоң заманбап жабдылган медициналык комплекс соңку 6 жумадагы таза суу, күйүүчү май, дары дармек, тамак аш жана башка өтө зарыл нерселердин тартыштыгынан улам дээрлик өз милдетин аткара албай калганын дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму билдирди. Израилдин армиясы Хамастын согушкерлеринин Ашиф ооруканасынын алдына башкар борбору жайгашкан деген жүйө менен медициналык комплексте атайын операция жүргүзүп жатат. Жүөт аскерлери Ашифада тургундардын баарын эвакуациялоону талап кылбаганын, эвакуацияга жардам берүү макулдашылганын ишембиде билдирди. Хамас көзөмөлдөгөн Газанын саламат сактоо мекемеси согуш башталганы 12000 ашуун киши набыт болгонун маалымдады. 1,5 миллиондон ашуун Палестина аймактын түштүк тарабына качууга мажбур болду. Бул сандарды көз карандысыз булактардан бышыктоо мүмкүн эмес. 7 октябрда Хамас радикал тобу Израилге кол салып 1200 бейкүнө кишинин өмүрү кыйылган. 200 ашуун адамды согушкерлер барымтага алып Газа тилкесине алып кеткен. 1000 киши жараат алган. Жергиликтүү кабарлардан президент Садыр Жапаров улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевди кайтарууну дагы күчөттү. Бул маалыматты Азаттык радиосуна президенттин басым сөз катчысы Аскат Алагөзов ырастады.
Негизи мурда эле күчөтүлгөн болчу, ал анын аткарган милдеттерин эске алуу менен. Азыр андан дагы күчөтүлдү,
деди Алагөзов. Бир катар жалпыга маалымдоо каражаттары, мындай чечим соңку убакта атайын кызмат уюшкан кылмыштуу топторго каршы өткөргөн атайын операция иш чараларга байланыштуу экенин жазышты. Камчыбек Ташиев акыркы 2 айга чукул убакыттын ичинде уюшкан кылмыштуу топтор, коррупциялык схемаларга тиешеси бар адамдар тууралуу бир нече жолу билдирүү жасады. Ал 2 ноябрда Райымбек Матраимов менен маркум Камчы Гөлбаевди Кыргызстанда мафия түзгөн деп айыптаган. Кыргызстанда Крым чөйрөнүн Анабаш аталган Камчы Гөлбаев 4 октябрда Бишкекте улуттук коопсуздук комитеттин атайын операциясында өлтүрүлгөн. Ташиев улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы болуп 2020-жылдагы октябрь окуясынан кийин дайындалган. Ал президент Садыр Жапаровдун саясаттагы үзөңгүлөшү. 18 ноябрда акыйкатчы институтунун кызматкерлери Бишкектеги номер 1 тергөө абагында жаткан журналист Назар Ньюс сайтынын башкы редактору Гүлжан Шерипбаева менен жолугуп чыгышты. Бул тууралуу мекеменин басым сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, ал үй бүлөсүнө жеке адвокатка муктаж экенин айтып коюуну өтүнгөн. Буга чейинки тергөө иш чараларында ага мамлекеттик жактоочу берилген. Маектешүүдө коюлган айыпка макул эмес экенин айткан. Гүлжан Шерипбаева анын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин кызматкерлери 16 ноябрда ал иштеген кеңседен алып кеткенин жазган. Атайын кызмат ага козголгон иш тууралуу маалымат бере элек. Ал Бишкектин 1-май райондук сотунун чечими менен 1-декабрга чейин Бишкектеги номер 1 тергөө абагына камакка алынган. Райондук соттун маалыматына ылайык, Гүлжан Шерипбаевага Кылмыш жаза кодексинен расалык, этностук, улуттук жана диний касыктык козгоотуу боюнча айып тагылды. Гүлжан Шерипбаева акыркы убакта социалдык тармактарда жана өзү иштеткен маалымат сайтта бийликти кескин сындап жүрчү. Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары коррупцияга шек сыналып соттолгон Райымбек Матраимовду колдогон билдирүүлөрдү жазып турган. Орусия Украинага согуш ачкандан бери кеминде 37000 орусиялык аскер набыт болду. Алардын 4500 мобилизация аркылуу армияга тартылгандар. Алардын тек жайларын медиа зона басмасы менен BBC'нин орус кызмат аныктаган. Ачык булактардан алынган маалыматтарга таянып жасалган иликтөөдө журналисттер белгилегендей, күз башталганы некрологдордун саны суткасына 100-110 чейин жетип жатат. Салыштыра келгенде, быйыл жаз жай айларында суткасына 80 орусиялык аскер курман болгону тууралуу маалыматтар чыгып турчу. Бул көрсөткүчүн жогорулаштын себебин журналисттер Донецк облусундагы Авдеевка үчүн айгышкан кармаштагы жоготууларга байланыштырган. Ал жакта октябрь айынын башында орус армиясы чабуулга өтүп, Украин күчтөрүнүн коргонусуна туш болушкан. Октябрь-ноябрь айларында жарыялаган күнүмдүк отчетунда Украин армиясы жетекчилиги күнүнө 1000 орусиялык аскер жок кылынганын билдирип келет. Бул маалыматты көз карандысыз булактардан ырастоо азырынча мүмкүн эмес. Иликтөөчүлөр Орусиянын армиясындагы жогорку офицердик курамында да жоготулардын саны өскөнүн аныкташкан. Алардын маалыматына караганда, ноябрдын алгачкы 2 жумасында подполковник жана андан жогорку наамдагы 14 офицердин өмүрү кыйылган. Орусия Украинага 2022 жылы февраль айында басып кирген. Кайра жергиликтүү жаңылыктардан, саламатты сактоо министрлигинин комиссиясы Бишкекте лицензиясы жок иштеген 26 косметологиялык мекемени аныктады. Бул тууралуу министрликтин басым сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, борбордо мыйзамсыз косметологиялык кызмат көрсөткөн сулуулук салондору, кеңселдер 16-17 ноябрь күндөрү текшерилген. Жыйынтыгында лицензиясы жок иштеген 26 косметологиялык салонго 84 000 сом айыппул салынды. Алар тиешелүү уруксат кагаздары жок эле мыйзамсыз дарыгерлик менен алектенип, медициналык кызматтарды көрсөтүп жүрүшкөн. Министрлик элди саламат сактоо министрлигинен медициналык ишти жүргүзүүгө лицензия алган гана жайларга барууга чакырды. Алардын тизмеси саламат сактоо министрлигинин сайтында бар. Спорт кабарларынан кыргызстандык мушкер Мыктыбек Оролбай уулу UFC уюмундагы дебюттук беттешинде сербиялык Урош Медичти утту. Беттеш 19 ноябрга караган түнү АКШнын Лас-Вегас шаарында болду. Мыктыбек Оролбай уулу 77 кг салмакта күч сынашып, кармаштын 2-чи раундунда каршылашын муунтукмасы менен жеңип алды. UFC Fight Night турнирінде башта Урош Медич америкалык мушкер Джонни Парсонс менен мушташмак, бирок ал белгисиз себептерден улам беттешке чыкпай калып, анын ордуна Мыктыбек Оролбай уулу чыкты. Кыргызстандык мушкер UFC уюм менен жалпы 4-5 беттешке келишим түзгөн. Ал эми 70 кг салмакта мелдешке чыгат. Ушул тапта эрежесиз уруш боюнча дүйнөдөгү белгилүү бул уюмда кыргызстандык эже сиңдилер Антонина менен Валентина Шевченколор мушташып келет. Валентина Шевченко аялдар арасындагы эң жеңил салмакта бир нече жолу чемпион болгон.
Рахмат сизге, Бакыт Төрөгелди уулу айтып берди соңку жаңылыктарды. Евробиримдик ошентип Кыргызстанга чет элдик өкүл жөнүндөгү мыйзам кабыл алынса, донор уюмдар менен кызматташууга терс таасири тиерин да бир жолу эскертти. Бир катар эл аралык жана жергиликтүү уюмдар аталган мыйзамды сырттан каржылануучу бейүкмөт уюмдарга кошумча көзөмөлдү күчөтөт, демократияны чектейт деп кескин сынга алышкан. Коомчулукта чет элдик өкүлү деген атка конгон мыйзамдын расмий аталышы коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамга жана кылмыш жаза кодексине өзгөртүү киргизүү тууралуу деп аталат. Анын долбоору 25 октябрда жогорку кеңеште жалпы жыйында биринчи окууда кабыл алынган. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Евробиримдиктин Брюссельдеги баш кеңсесинде уюм менен Кыргызстандын кызматташтыгы 10 ноябрда талкууланган. Аны утурлай тараптар адам укуктары боюнча диалог жүргүздү. Отурумга биримдиктин өкүлү Люк Дивин жана Кыргызстан тараптан тышкы иштер министринин биринчи орун басары Асейин Исаев баштаган делегациялар катышты. Евробиримдиктин сайтындагы маалыматка ылайык, уюмдун өкүлдөрү Кыргызстанда акыркы убактарда жагымсыз тенденциялар, анын ичинде сөз эркиндигине кысымдын күчөшү, бейөкмөт уюмдардын иш бирдүүлүгүн чектөө сыяктуу демилгелерге тынчсызданууну билдиришти. Мунун ичинде өзгөчө көңүл чет өлкөлүк өкүл жөнүндө мыйзам долбоорун Кыргызстанга тийгизүүчү терс таасирине бурулду. Маалыматка ылайык, аталган мыйзам кабыл алынса, евробиримдик жана башка эл аралык донор уюмдардын Кыргызстандагы ишмердүүлүгүнө терс таасирин тийгизери белгиленди. Тараптар коррупциянын алдын алуу боюнча жүрүп жаткан иштерди да талкуулап, бул жаатта бейөкмөт уюмдардын салымы чоң экенин белгилешти деп жазылган маалыматта. Евробиримдик баштаган бир катар эл аралык уюмдар чет өлкөлүк өкүл жөнүндө мыйзам долбоорунун кесепети тууралуу буга чейин да бир нече жолу эскертишкен. Кыргыз бийлиги аларга азырынча расмий жооп бере элек. Мыйзам долбоорунун автору Надира Нарматова бул документ өкмөттүк эмес уюмдардын ишине тоскоол болбойт деп ишендирип келет. коомчулукта четелдик өкүлдөр атка конгон коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамына жана кылмыштык жаза кодексине өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору 25-октябрда жогорку кеңеште биринчи окууда кабыл алынган. Ошол эле күнү Кыргызстандын медиа жана жарандык коом өкүлдөрү АКШ, Швейцария, Улуу Британия жана Европа өлкөлөрүнүн элчиликтерине кайрылып, чет элдик өкүл мыйзамын колдогон депутаттарды жана алардын жакындарын виза жагынан чектөөгө чакырышкан. Демилгечилер буга мыйзам долбоору биринчи окуудан парламентте бир катар регламент бузуу менен кабыл алынганы себеп болгон айтып чыгышты. Жергиликтүү активисттер, укук коргоочулар бул мыйзам кабыл алынса, эл аралык уюмдардан каржылануучу бөйүкмөт уюмдарды расмий түрдө чет өлкөлүк өкүл деп атап, аларга кошумча көзөмөлдү күчөтөт, демократияны чектейт деп белгилеп келишет. Медиа эксперт Жанат Токтосунова Кыргызстан бул мыйзамды кабыл алуу менен аймактагы башка артыкчылыгынан, эркиндигинен ажырайт деп эсептейт.
Кыргызстандын өзгөчөлөнгөн эле нерсеси бул эркиндиктер, ишкерлерге берилген эркиндиктер, анан деги эле момунда эркиндиктин атмосферасы да анын баары креативдүү экономиканы жаратат, анын баары кошумча бааны жаратат да. Ошону эске алышыбыз керек. Элибиздин бир эркиндикке болгон потенциалын, аң сезиминдеги да эркиндик артыкчылык болуп, ал элди байытарын түшүнүшүбүз керек да. Тескерисинче Кыргызстандын элинин эркиндиги менен ушундай бир потенциалын колдонгондон көрө бийлик негедир басым кылуу репрессияларга өттү да.
Чет элдик өкүл жөнүндө мыйзам долбоорунун демилгечиси Надира Нарматова юстиция министрлигине таянып билдиргенине караганда, Кыргызстанда 29100 түрдүү коммерциялык эмес уюм катоодон өткөн. Активисттер бул уюмдар аркылуу өлкөдө жарандык коом активдешип, карапайым эл өз күчү менен жашоосун жакшы жакка өзгөртүүгө бет алганын белгилеп келишет. Жарандык активист Акылай Карим чет элдик өкүл жөнүндөгү мыйзам Кыргызстандын эркин жарандык коомунун өнүгүүсүнө балта чабат деген кооптонуу Азаттык менен бөлүштү.
Бул мыйзам биринчи иретте Кыргызстандын күчтүү, эрктүү, эгемен, эркин жарандык коомунун түзүлүшүнө, анын түптөлүшүнө, анын өнүгүүсүнө оодону чапкан мыйзам болот. Элдин катышуусу бир топ басаңдайт. Же болбосо элдин катышуусу көмүскөдөй болуп калышы мүмкүн да. Бул ошол эң туура эмес маселе да.
Кыргызстанда сырттан каржыталган өкмөттүк эмес уюмдарды жана жарандарды чет элдик тыңчы деп аттоого багытталган мыйзам 2013-14 жылдары сунушталып каралбай калган. Андан бери парламентте ушуга үндөш 1-2 мыйзам кабыл алынган. Мыйзамдын мурдагы автору Надира Нарматова анын атын чет элдик өкүл деп өзгөртүп 2022 жылы кайра алып чыккан. Бир катар бөйүкмөт уюмдар, ишкерлер, жаштар бул мыйзам чет элдик агенттер жөнүндөгү мыйзамдын айырмасы жоктугун, агент деген сөздү өкүл деп гана алмаштырып коюшканын, эгер ал кабыл алынса, жарандардын эркиндиги менен укуктары гана эмес, социалдык тармакка жана экономикага аз алакасы тиерин белгилешкен. Мыйзам кабыл алынса, чет элдик өкүл деп таанылган уюмдардан кошумча отчеттор талап кылынат. Маселен, алар сырттан алган акча кандай максатта колдонулганы тууралуу тиешелүү мамлекеттик мекемелерге квартал сайын, ал эми жалпы ишмердиги жана башкаруучулар тууралуу жарым жыл сайын отчет берип турушу керек. Мыйзам долбоору кабыл алынса, бөйүкмөт уюмдар пландалбаган текшерүүлөргө да туш болушу ыктымал. Кезексиз текшерүүгө кайсы бир мамлекеттик органдын арызы негиз бериши мүмкүн. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Ал арада Орусияда борбор азиялык мигранттарга багытталган рейдтер тынымсыз жүрүүдө. Такси кызматында иштегендерге мечиттерде рейдтер уланып нааразылык жаратты. Өткөн апта соңунда Орусиянын ички иштер министрлиги нелегал 2023 деп аталган операциясы алкагында 15000 чет өлкөлүк депортация болгонун маалымдады. Кыргызстандын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин Орусиядагы өкүлчүлүгү берген маалыматка караганда быйыл 9 айда миграция мыйзамдарын бузгандыгы үчүн 1900 кыргызстандык депортация болгон. Темага Кангүл Элкеева токтолот.
Акыркы айларда Орусияда борбор азиялык мигранттарга багытталган рейдтер тууралуу тартылган видео тасмалары социалдык тармактарда баймабай жарыяланып жатат. Текшерүүлөр деле тынымсыз жүрүп жатканын Азаттык байланышкан бир катар мекендештер дагы ырасташты. Бир топ жылдан бери жүргүнчүлөрдү Москва облусундагы Сахарова борборуна жана кирди чыкты үчүн чек арага чейин ташып, такси кызматын көрсөткөн Бексултан Долонбай уулу депортация болгондор арбын экенин айтууда. Ал Кыргызстанга которуу кезегин күтүп 2 айдан бери аталган борбордо жаткан мекендештер дагы бар экенин айтып берди.
депортациялар аябай көп, 45 күн 40 күндөн да жаткандар бар. Посылка ташылаптым, туугандары посылка жөнөтүп атты. Документ жасаган, фальшивый базада жок. Военкоматка алып кетип атат, мурдагыдай эле, дагы эле. Нестерге Кыргызстан соп өткүзгөндөргө тийишпейт. Кыргызстан учуп кетти уже көбү. Качайникиде деле жакын гана болду го. Бир күндө 400 адам тажик берди. Кыргызстан тил адамдар 400 адамды апарып туруп эле. Дагы эле Тайшандан келип конгон аэропорттон самолетине салып туруп айдап берди.
Орусиянын ички иштер министрлиги нелегал 2023 операциясынын эки баскычында миграциялык мыйзамдарды бузуунун 96,000 учуру катталганын, 15,000 чет өлкөлүк депортация болгонун билдирди. Бирок өлкөдөн чыгарылгандар кайсы өлкөнүн канча жараны болгонун орус расмийлери так айткан жок. Москвада айдоочу болуп иштеген Турат Бектенов дагы ушул рейдтер учурунда кармалып, Кыргызстанга депортация болуп келгендердин бири.
Үч сутка менен отделениеде баягындай жерге камады, ошол жерден сотко алып барып штраф жазып берди, 5,000 төлөдүм дагы. 10 күн ичинде чыгып кеттим да мен 10 күнгө жетербей. Как будто баягы тырыштыкмын, адам өлтүргөндөй отношение кылат экен. Толтура кыздарды айтсаңыз, кыздар, эжелер Сахарага барып тыгырдагы ушундай кылып атат экен. Таныштардан сүйлөшүп турам да. Метродон кармабайт асманы көрүнчү баягы метрого уходко киретканда эле постоянно жүрөт да аларчы. Эми өзүм деле өзү барбайм. Кетсем келбейм деп жүргөм. Азыр бул өзүбүз деле иштеп атам бул жакта.
Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин Орусиядагы өкүлчүлүгүнөн азаттыкка билдиришкендей, быйылкы жылдын январь-сентябрь айларында Орусиядан 1900 кыргызстандык депортация болду. Аталган өкүлчүлүктүн жетекчиси Кубандык Ахматбековдун айтымында, былтыр бир жыл ичинде Орусиядан чыгарылган кыргызстандыктардын саны 2200 болгон. Алардын депортацияланышына Орусиянын миграция мыйзамдарын бузгандыгы тууралуу сот чечимдерин негиз болгону кабарланды.
Ооба, нелегал операциясы болуп турат ОДКБнын алкагында. Бизде да болот нелегал, Россияда да болот. Акыркысы ушу август айында болду го дейм. Ошондо кичине текшеришет усилинно. Азыркы учурда нелегал операциясы жүргөн жок. Кишилердин саны убактылуу кармоочу жайда көп же кескин өсүп кетти деген маселе жок азыр. Чет өлкөлүк жарандарды кармоочу жайда жарандардын саны 200'дөн ашып кеткен болчу. Азыр болсо ошол где-то в среднем 100 адамга чейин борбордо кармалып, соттун чечими менен кармалат да, анан кийин Кыргызстанга жөнөтүлөт да.
Москвадагы кыргызстандыктарга укуктук жардам көрсөткөн активист Чынарбек Базарбаев Орусиянын ири шаарларындагы рейдтерде кармалгандардын көбү депортация болуп жатканын айтууда.
Азыркы учурдагы ошол депортация болгондордун 80% ошол регистрациясы базада жок, ошондой эле эмгек келишими базада жок. Биздин мекендештер, булардын көпчүлүгү ошол ортомчуларга алдангандар. Иш берүүчү менен эмгек келишим түзө албасаңыз, анда сиз өзүңүз мой налог деген приложениени скачать этип, ошол жерден самозанятый болуп катталып, 4%ын мамлекетке акча төлөп турсаңыз налог, сиз автоматтык түрдө эмгек келишимин түзгөн болосуз. Мына ошол негизинде сиз ошол документиңизди кийинки жылга узатып аласыз.
Өткөн апта соңунда Орусиянын мусулмандар дин башкармалыгы өлкөдө күч алган мигрантофобия маселеси боюнча тынчсыздануусун билдирген. Бул тууралуу аталган уюмдун башчысы Альбир Кырганов улуттук негизде жаралган чагымдарга каршы туруудагы жарандык коомдун ролу деген аталыштагы жыйында айткан. Анын айтымында өлкөдө соңку кездери атайылап мигранттарга каршы маанайды жаратып, улуттук кастыкты козутуу күч алды. Коммерсант басылмасы жазгандай, муфтий мындай маселелерге өтө этият кароо зарыл экенин белгиледи. Соңку бир нече айдан бери Орусияда мамлекеттик дууманын депутаттары мигранттарга каршы бир нече мыйзам долбоорлорун сунушташты. Айрым маалыматтарга ылайык, мыйзамсыз мигранттарга каршы күрөшкө жамынып, орус бийлиги ал жакта иштеп жаткан чет өлкөлүктөрдү, айрыкча борбор азиялыктар менен кавказдыктарды Украинадагы согушка салууну көздөйт. Полиция базарларда, мечиттерде рейд жүргүзүп, кармалгандарды аскер комиссариаттарына алып барышканын күбөлөрдө медиада кабарлашкан. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Элдин балдары.
Жаңыча ойлонгон, жаратмандыкка умтулган, прогрессивдүү, өз тармагында ийгиликке жеткен, өзгөчөлөнгөн
элдин балдары.
Идиректүү жаңы жүздөр менен Азаттыктын элдин балдары подкастында таанышыңыз.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык чекит орг сайтынан угуп, YouTube-тагы Азаттык деген каналдан көрүңүз. Элдин балдары.
Азаттыктын эфири уланууда. Азыр соңку жаңылыктарды кыскача айта кетели. Президент Садыр Жапаров улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевди кайтарууну күчөттү. акыйкатчынын өкүлдөрү Бишкектеги номур биринчи тергөө абагына камакка алынган журналист Назар Ньюс сайтынын башкы редактору Гүлжан Шерипаева менен жолугуп чыгышты. Бишкекте лицензиясы жок иштеген 26 косметологиялык жай аныкталганын Саламаттык сактоо министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Кыргызстандык мушкер Мыктыбек Оролбай уулу UFC уюмундагы биринчи беттешин жеңди. 19 ноябрда дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун дарыгерлер тобу Газадагы Аш-Шифа ооруканасында 291 бейтап калганын билдирди. Ишембиде эл аралык уюмдун атайын тобу Палестин анклавындагы бул эң чоң медициналык комплексти көрүп чыгып, андагы кырдаалды өлүм аймагы деп сыпаттаган болчу. Гүлай Машакеева аймактагы соңку кырдаалды айтып берет.
Газа тилкесиндеги оорукканалардын директору Мухаммед Закут маалымат агенттиктерине Аш-Шифада араң жамбалдарды эвакуациялоого дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун командасы келатканын жекшембиде билдирди. Associated Press агенттигинин кабарчысы Улуттар уюмунун машинелери коштогон тез жардамдын кирбени Газа шаары тарапка бет алганын кабарлады. Палестина анклавындагы эң чоң заманбап жабдылган медициналык комплекс соңку 6 жумадагы таза суу, күйүүчү май, дары-дармек, тамак аш жана башка өтө зарылуу нерселердин тартыштыгынан улам дээрлик өз милдетин аткара албай калганын дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму билдирди. Уюмдун билдирүүсүндө белгиленгендей, ооруканадагы 291 бейтаптын ичинен 32 наристе өтө оор абалда. Омурткасы мертинген, ордунан жыл албаган бейтаптар бар. 2 киши реанимацияда, 22 диализде жатат. Палестина автономиясынын саламаттык сактоо министри Майяль Кайла ишембиде эл аралык коомчулукка жардам сурап кайрылды.
Эл аралык уюмдарды жана дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмун, улуттар уюмун, кызыл чырым жана башка уюмдарды ара төрөлгөн балдарга тезинен жардам көрсөтүү үчүн батыш жээктеги же Египеттин ооруканаларына чыгарууга көмөктөшүүгө чакырам.
18 ноябрда дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун атайын тобу ооруканада башкалкалаган 2500 качкын, өзү басып тура алган бейтаптар жана дарыгерлер чыгып кеткен соң медициналык комплексти көрүп чыгууга мүмкүнчүлүк алган. Коопсуздуктан улам алар комплекстин ичинде бир гана саат жүрүп, андагы адам чыдагыс абалды өлүм аймагы деп сыпаттады. Уюмдун билдирүүсүндө айтылгандай, ооруканада атылган октордун издери даана көрүнүп, анын кире беришине 80 киши жапырт көмүлгөн. Палестина расмийлери сахалда ооруканада башкалкалап тургандарды жана бейтаптарды күчкө салып эвакуациялап, аларды жөө жалаңдап түштүк тарапка жолго чыгууга мажбурлап жатат деп айыптаган. Соңку күндөрү Аш-Шифаны толук көзөмөлүнө алган Израиль армиясы мындай доомотту четке кагып, медициналык комплексинин алдында Хамастын башкаруу борбору жайгашканын, ал эми эвакуациялоо үчүн эч кимди мажбурлабаганын билдирген. Сахалдын өкүлү Даниэл Хагари жөөт аскерлери ооруканада атайын операциясын улантып жатканын ишембиде айтты. Ал өз армиясынын алдында турган 4 милдетти белгиледи.
Биринчи, барымтадагылар тууралуу маалымат алуу эң башкартуучулук. Экинчи, курал жарак жана башкаруу көзөмөлдөө пункттарын табуу. Үчүнчү, оорукананын аймагында жашынган террорчуларды табуу. Төртүнчү, оорукананын жер алдындагы төлөшүн ачуу.
Жекшембиде Иерусалимде 7 октябрдагы кандуу чабуулда Хамастын согушкерлери барымтага түшүрүп, Газа тилкесин алып кеткен 200 кишинин жакындары митинг өткөрүп, алардын көбү Израиль бийлигин барымтадагыларды чыгарууга жетиштүү аракет көрбөй жатат деп айыптады. Митингде Хамас менен макулдашууга барып, туткундарды бошоткула деген талаптарга чейин айтылды. Мурдараак Израиль бийлиги Катардын ортомчулугу менен сунушталган Газа тилкесинде 5 күндүк ага тууну токтотуу режимин киргизип, 50 туткунду бошотуу вариантын четке каккан. АКШ менен Евро биримдик террордук уюм деп тааныган Хамастын өкүлдөрү Сахалдын соккуларынан улам бир катар радикал топтор менен байланыш үзүлгөнүн, андыктан алардын колунда турган туткундардын тагдыры белгисиз экенин ишембиде билдирди. Жоочулардын канча тобу жана канча туткун тууралуу сөз болуп жатканы айтылган жок. Гүлайым Ашакеева, Азаттык, Прага.
Кыргызстанда окуяларга келсек, эми кайрадан Ихсан турак жай кооперативине байланыштуу соттук териштирүү жүрүүдө. Ага алданып калганын айткандардын каражаты кантип, кандай жол менен кайтарылары белгисиз. Жалпысынан Ихсанга байланыштуу 600 ашуун арыз түшкөн. Ал тапта үйлүү болууну эңсегендер алданып калган окуя деле аза элек, дейт кабарчыбыз Кундуз Кызылжарова.
2.5 миллиондун баарын ушуга төгүп койгонбуз, 2 айда үй ала калабыз деп.
Ол дошол бойдон жок, аларга ишенип, мына эми үй жок калып отурабыз да ошондо.
52 жаштагы Анара Аман күн алыс сотко каттап жаткан ондогон кишинин бири. Ал мындан 3 жыл мурун бир бөлмөлүү батарен 2,5 миллион сомго сатып, Иксан Групп ЛТД Турак жай кооперативине салган. Ал Казакстандын Алматы шаарында эмгек миграциясында жүрүп, терип тепчип жүрүп жеткен үйүм эле дейт. Компания менен түзгөн келишим боюнча 2 айдын ичинде жаңы үйлүү болуп калмак. Бирок үйдөн да, акчадан да жок. Минтип сотко каттап калдык, деди ал.
Андан бери мына 2 жыл болуп атат. Кезебиз келгенде алып бере албай атабыз деди. Февралда келгенибизде мына алып берем, мына алып берем, документиңер даяр болбой атат, мындай болуп атат деп. Эми алдады да, ошо элди алдап атыптыр да. Анан же мартта азырчы болуп эле билинип эле калды да. Каап алып бардык канча үйдү, мына таптык, өткөрүп бердик. Жайы менен эле келип эле атабыз. Сот болуп эле атат. 6000 адам кирген да Иксанга. Эми мына сот бүтүп калса, чечилип бир жансы болсо, шотто акчалар ошондон беребиз дечкан, эми беретир. Мамлекетке ишенип турабыз эми.
Бишкектин 1-май райондук сотунда Иксан Турак жай кооперативине байланыштуу сот отурумулануда. Сот ушул жылдын январында башталган. Иксандан үй ала албай, акчасын кайтара албай калганын айткан жарандардан укук коргоо органдарына 600-дөн ашуун арыз түшкөн. Сот отурумуна кеминде 40-50 кишиден келет. Алардын баары бул турак жай кооперативине 300 миң сомдон 7 миллион сомго чейин акчасын бергендер. Арасында карыздап акча чогултуп, болгон мал мүлкүн сатып, акыркы тыйынына чейин төгүп бергендер бар. Чолпон Ишенова 2022 жылдын январында Таластагы үйүн сатып, Борбор калаадан 3 бөлмөлүү батир алам деген тилек менен Иксанга барган. Келишимде 4 айдан кийин компания 2022 жылдын майында Чолпонго 48 миң долларлык турак жай алып бермек. Бирок акча салынгандан 2 ай өтпөй мекеменин ызы чуусу башталат.
19500 долларга сатып Иксанга салдык эле да. 2022 январда ал бага биз азыр эч кандай үй ала албайбыз да. Даже бир комда хрушевкада келбейт азыр ушул акчагачы. Ушул акчабызды алабыз деп кайра адвокатка акча кетирип атабыз. Ага чейинки үйдөгү уруш талаш кеткен нерстен сырткары морально материально да бизге кыйын болуп атат да азыр.
Иксан Групп ЛТД кооперативинин жетекчиси Акинай Бекмурзаева 2022 жылдын июнь айынан бери камакта отурат. Ал сот отурумунда ага тагылган айыптарды мойнуна албай турганын айтты. Кооперативдин мүчөлөрү турак жай сатып берүү ишин улантуу үчүн тоскоолдуктарды жараткандыктан азыркы абалга грептер болдум дейт. 2023 жылдын 27 январында дагы биринчи соттук отурум учурунда Бекмурзаева ал жетектеген мекеменин банктык эсебинде акча каражаты бар экенин, эгер сот аны боштондукка чыгарса, элдин акчасын кайтарып берүү мүмкүнчүлүгү жараларын айткан. Ички иштер министрлиги Бекмурзаевага алдамчылык жана ишенип берилген мүлктү ээлеп алуу же коротуу деген беренелеринин негизинде айып тагылганын билдирген. Баштапкы эсептөөгө ылайык зыяндын өлчөмү 121 миллион сомдон ашык деп көрсөтүлгөн. Үстөк пайызы бар ипотекалык насыя алууга шарты жоктор үчүн альтернативдүү вариант катары түзүлгөн керектөөчүлөрдүн мындай кооперативдерине кыргыз мыйзамдары тыюу салбайт. Каржы маселелери боюнча эксперт Westway Элет турак жай кооперативинин түзүүчүлөрүнүн бири Кубанч Ороев соңку 2 жылда кооперативдердин айланасындагы маселелерге байланыштуу турак жай кооперативдерине келип, мүчө катары катталгандардын саны азайды дейт. Бирок ага карабай үй алуу максаты менен мындай компанияларга кайрылгандардын аягы суюла элек.
Бул модель иштей берет да, масштаб канчалык масштаб чоңойсо деле бул модель иштей берет. Миңдин тегерегинде пайщики бар, 232 мүчөсү турак жайлуу болушту да, 47 мүчө менчигине да чыгарып кетишти да.
Чороев кооператив системасын жакшы түшүнбөгөндөр бул тармакта иштеп элдин ишенимин солгундатып койду деп эсептейт. Бул окуялардан кийин өкмөттүн кооперативдер жөнүндө мыйзамды өзгөртүү боюнча мыйзам долбоору парламентте колдоо тапкан. Анда кооперативдердин ишин көзөмөлдөп тескеген мамлекеттик мекемени аныктоо каралган. Ошондой эле жарандар алданып калбаш үчүн алдын ала чаралары белгиленген. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Азыр эми аба ырайы тууралуу кыскача маалымат. 20-ноябрда түнкүсүн Чүй, Ысык Көл облустарынын көпчүлүк аймактарында, Талас, Ош, Жалал Абад, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан, тоолордо кар жаайт. Күндүз Чүй, Ысык Көл облустарынын көпчүлүк аймактарында, Нарын облусунун айрым жерлеринде жаан, тоолордо кар жаайт. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 1-6, күндүз 10-15, Таласта түнкүсүн -1+4, күндүз 9-14 градус. Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында түнкүсүн 4-9, күндүз 14-19 градус нолдон жогору.
ысык көлдө түнкүсүн -2 +3, күндүз 3-8 градус нолдон жогору, нарында түнкүсүн 0 градустан -5 чейин, күндүз +3-8. Бишкек шаарында түнкүсүн жана эртең түшкө чейин маал маал менен жаан жаашы мүмкүн, түштөн кийин жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 3-5, ал эми күндүз 13-15 градус нолдон жогору болот. Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттыктын 19-ноябрдагы кечки эфиринин алгачкы жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым. Бишкекте саат 7:30 болду. Уудо Азаттык радиосу. Кутман кечиңиздер менен. Алдыда программабызда паранжыга жана узун сакалга тыюу салуу тууралуу сунуштан улам коомдо башталган талкууга байланыштуу уктуруу болот.
Бүгүн Камшы Кыдырсаевичтин билдирүүсүндө дагы ачык айтып атат. Радикалдык топтор, радикалдык агымдар өтө көбөйүп аткандыгын, өзү дагы мына канчасын ачыктап аткандыгын айтып атат.
Микрофондо мен Рахат Кеңешова. Бүгүн 19-ноябрь, жекшемби, алгач сөз Бакыт Төрөгелди уулунда акыркы кабарлар.
Саламатсызбы? Таджикстан Кытайдын телекоммуникация түйүнүнө кошулуу планын жарыялады. Дүйшөмбү мындай чечимди толуу өлкөдө интернетке кошулуу мүмкүнчүлүгүн жакшыртуу максатында кабыл алганы маалым болду. Коңшу өлкөдө дүйнөлүк маалымат желеси эң солгун тараган трафик мамлекеттеги монополис аркылуу өтөт. Мамлекеттик хабар агенттиги кабарлагандай, долбоор дүйшөмбүнү Кытай менен байланыштырган автомагистрал долбоору менен катар ишке ашат. Дүйнөлүк банктын маалыматына караганда, 2017-жылы Таджикстандын калкынын 22% гана интернет колдонгон. Мунун себеби деп тоолу жакыр өлкөдө байланыш тарифинин өтө кымбат экендиги көрсөтүлгөн. 2024-жылы Ош шаарында муниципалдык асфальт, бетон жана таш майдалоочу завод куруу пландалууда. Бул тууралуу Ош шаардык мэриясынын басмасөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда, бул шаардагы жолдорду аз убакытта салуу жана оңдоого шарт түзөт. 18-ноябрда Ош шаарынын мэри Бакытбек Жетигенов Озгур айылында курула турган заводдун жерин көрүп, тиешелүү кызматтардын жетекчилерине даярдык иштерин жүргүзүү боюнча тапшырмаларды берди.
Быйыл көрдүк го жол жасаганда зависимый экенбиз, качествосун нормальный бере албайт, убагында бере албайт, бузулуп калат, тияктан жатып тиги заводко чуркап, мына азыр да жүрөбүз го, кайсы завод бере алат, бере албайт объем. Өзүн болсо каалаган биз эми жолду только түнү менен иштетебиз, күндүз эмес.
Андан тышкары кум, чопо, шагыл казылган карелерди иштетүү үчүн ижарага берилген жерлердин акысы боюнча да маселе көтөрүлдү. 18-ноябрда Акыйкатчы институтунун кызматкерлери Бишкектеги номер 1 тергөө абагында жаткан журналист Назар Ньюс сайтынын башкы редактору Гүлжан Шерипаева менен жолугуп чыгышты. Бул тууралуу мекеменин басмасөз кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, ал үй бүлөсүнө жеке адвокатка муктаж экенин айтып, коюн өтүнгөн. Буга чейинки тергөө иш чараларында ага мамлекеттик жактоочу берилген. Маектешүүдө коюлган айыпка макул эмес экенин айткан. Гүлжан Шерипаева анын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлери 19-ноябрда ал иштеген кеңседен алып кеткенин жазган. Атайын кызмат ага козголгон иш тууралуу маалымат бере элек. Бишкектин 1-май райондук сотунун чечими менен Гүлжан Шерипаева 1-декабрга чейин Бишкектеги номер 1 тергөө абагына камакка алынган. Райондук соттун маалыматына ылайык, ал кылмыш жаза кодексинин 330-беренеси расалык, этностук, улуттук жана диний касыкты козутуу боюнча айыпталып жатат. Шерипаева акыркы убакта социал тармактарда жана өзү иштеткен маалымат сайтта бийликти кескин сындап жүрчү, бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары коррупцияга шек салып соттогон Райымбек Матраимовду колдогон билдирүүлөрдү жазып турган. Саламат сактоо министрлигинин комиссиясы Бишкекте лицензиясы жок иштеген 26 косметологиялык мекемени аныктады. Бул тууралуу министрликтин басмасөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, борбордо мыйзамсыз косметологиялык кызмат көрсөткөн сулуулук салондору, кеңселер 16-17 ноябрь күндөрү текшерилген. Жыйынтыгында лицензиясы жок иштеген 26 косметологиялык салонго 84 000 сом айып пул салынды. Алар тиешелүү уруксат кагаздары жок эле мыйзамсыз дарыгерлик менен алектенип, медициналык кызматтарды көрсөтүп жүрүшкөн. Министрлик элди саламат сактоо министрлигинен медициналык ишти жүргүзүүгө лицензия алган гана жайларга барууга чакырды. Алардын тизмеси саламат сактоо министрлигинин сайтында бар. Кыргызстандык мушкер Мыктыбек Оролбай уулу UFC уюмундагы дебюттук беттешинде сербиялык Рош Медичти утту. Беттеш 19-ноябрга караган түнү АКШнын Лас-Вегас шаарында болду. Мыктыбек Оролбай уулу 77 кг салмакта күч сынашып, кармаштын экинчи раундунда каршылашын муундук массы менен жеңип алды. Эми ал UFC уюмунда дагы 3 беттеш өткөрөт. Ушул тапта эрежесиз уруш боюнча дүйнөдөгү белгилүү бул уюмда Кыргызстанда эрежесиндилер Антонина менен Валентина Шевченколар мушташып келет.
Рахмат, рахмат сизге. Бакыт Төрөгелди уулу айтып берди соңку жаңылыктарды. Жогорку кеңештин депутаты Шарапат Канмажитова Кыргызстанда паранжы жамынып жүрүүгө жана узун сакал коюуга тыюу салуу тууралуу мыйзамдуу борун даярдап, ал коомдук талкууга чыгарылды. Эл өкүлү мындай чара өлкөдө коопсуздук үчүн маанилүү деп эсептейт. Кыргыз коомунда бул демилгени жактагандар дагы, ага каршы чыккандар дагы болуп, маселе кызуу талкуу жаратты. Азаттыктан бул жолку тегерек үстөл талкуубуз ушул темада болду. Студиябызда Жогорку кеңештин депутаты мыйзамдын демилгечиси Шарапат Канмажитова жана дин жаатындагы адис теолог Маметбек Мырзабаев ал эми телефон менен байланышта. Дин иштер боюнча мамлекеттик комиссиянын директорунун мурдагы орун басары Канатбек Мурзахалилов болду. Талкууну Кубат Отурбаев алып барды.
Келгениңиздерге чоң рахмат. Талкуубузду баштайлы. Шарапат Канайым, ушул эмненин негизинде мыйзамды демилгелеп жатасыз? Коомдо чоң талкуу болгонун көрүп атасыз да, өзүңүз ушундай реакция болот деп күттүңүз беле?
Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу азаттыктын көрүүчүлөрү, уярмандары. Региондорду кыдырып, өзүмдүн эл өкүлдүк ишим боюнча кыдырып, элдер менен жолукканда, айрыкча мына түштүк жергесине барганда бизде күн санап ушул чүмкөнгөндөр көбөйүп баратат. Айрыкча көзүн гана көрсөтүп, бетин өздүгүн ажыратууга мүмкүн болбой калган кийимдерди кийинип чүмкөнгөндөр өтө көбөйүп баратат. Ушуга бир тыюу салган мыйзамдарды караштырбайсыздарбы деп бизге көп сунуштар түштү. Бирок мен аны сразу эле чыгара койбодум. Бир эки жолу дин башкармалыгына, ошондой эле биздин дин иштери боюнча мамлекеттик комиссияга протоколдук тапшырма катарында ушул элдин сунуштары болуп атат. Карап чара көрүп ушул жакта бир иштерди алып барбайсыздарбы деп суранып дагы эки жолу чыктым. Бирок эч кандай реакция болбоду. Акырында биздин муфтийди чакырып, Замир Ракиевичти ажы экени чакырып, ошондо дагы айттым, ушундай сунуштар болуп атат. Айрыкча акыркы мезгилдерде мен 4-1 аял чүмкөнө баштады десем, аялдар каякта эже, 2-1 аял эле чүмкөнө баштаган дешип айтышып атат. Ушуга бир чара көрбөйсүздөрбү сиздин ишиңиздер десем, биз алымдар кеңеши менен да кеңешип көрдүк. Бирок биз андай кылып чектөө кое албайбыз. Бизде өзүңүз билесиз, мамлекет динге аралаша албайт. Диндин бизде эркиндиктери толук сакталыш керек дегендей. Бирок биз да каршыбыз ошондой бетин чүмкөп жүргөндөргө. Ал биздин нарк насилибизде, каада салтыбызда жок. Биз деле каршыбыз, бирок биз андай чара көрө албайбыз деди.
Ушуну ким айтты?
Ушуну Закир Акиевич айтты.
Рахмат, сизге түшүнүктүү болду. Негизинен ошо сиз айттыңыз, эл менен жолугушууда электорат тараптан ошо сунуштар, пикирлер айтылып атат деп. Кыргыз Республикасынын баш мыйзамы конституцияда дин тутуу эркиндиги каралган. Бул башка фундаменталдуу адам укуктары менен тең эле, ошол жанагы сөз эркиндиги, жыйындар эркиндиги, билим алууга эркиндик деген сыяктуу эркиндиктердин катарында ошо дин тутуу эркиндиги бар да. Бирок конституцияда ошо талк айтылган эмес да. Ошол андан ары кандай болот деген нерсечи. Ушул жагынан алганда ушул адам укуктары менен ушул көтөрүлүп аткан сунуш экөө кандай бири бирине карама каршы келбейби же туура эле болобу?
Менин оюмча конституцияда жетиштүү эле жазылган. Конституцияда эми баардыгын майда баратына чейин жаза турган ал бир жөнөкөй мыйзам эмес, же бол кандай бир положение эмес да. Конституцияда жакшы негизги башкы принциптер жазылган. Ал жерде айтып атат, дин тутуу эркиндиги ар бир кыргыз жаранына камсыздылат депчи, кепилденет, берилет деп. Дин тутуу эркиндиги деген эмне? Дин тутуу эркиндиги кандайдыр бир диний көз карашка ээ болуу, диний ишенимди ишенүү, кандайдыр бир нерсеге ишенүү, бул бар же жок нерсеге болушу мүмкүн, тарыхый бир нерсеге болушу мүмкүн, диний бир ишенимге ээ болуу, ал диний ишенимди талап кылган сыйынууларды, ибадаттарды, жөрөлгөлөрдү аткаруу эркиндиги жана ошондой эле ошого жараша кийинүү да ошол эркиндигин ичине кирет. Адамдар өзүнүн ишенимине ылайык кийинүү укугуна ээ. Бирок эжеке айткандай, коопсуздук маселеси менен дин эркиндик маселесинде мындай бир экөөнүн ортосундагы айырмачылыкты жана чек араны көп байкай албайбыз да. Мисалы, чүмкөнүп алуу канчалык деңгээлде коопсуздукка таасир тийгизет? Адам чүмкөнүү аркылуу коопсуздук коркунуч туудурабы мамлекетке мисалы? Же болбосо сакалчандардын бар жогу коркунуч туудурат деп айта алабызбы? Бул биринчи маселе. Экинчи маселе, муфтияттын ачыктама берген билдирүүсүндө окудум мен. Ал жерде айтып атат, туура эле Куранда жана алымдардын берген фатваларында аялдар кайсыл жерлерин жабышы керек экендиги жөнүндө даана жазылган. Ханафи мазхабында, биз тутун ханафи мазхабында дагы ошо адам аялдар ошо чачынан баштап булагына чейин ачса болот, ээгине чейин тамагын көрсөтпөстөн жана колун бул жерге чейин бутундагы томуктарына чейин ачса болот депчи. Бирок чүнкөнү алуу, баш аягын толугу менен жаап салуу деген сөз бул көбүнчө араб өлкөлөрүндө ханбали мазхабын тутунган коомдордо калыптанган дин тутуунун бир формасы, аялдардын динге ылайык кийинүүсүнүн бир формасы болуп эсептелинет. Муну таңгулоо болуп атабы? Маселе ошодо, ошодо да таңгулоо жана ошондо түшүнгөндөрдүн баары жогу коркунуч туудурабы деген суроолорго жооп бериш керек. Менин оюмча бул мыйзамда мурда. Анан бул мыйзам тууралуу бир нерсени да айтып коеюн. Мыйзам коомдун баалуулуктарына ылайык болуш керек, баалуулуктар менен карама каршы келбеш керек. Мисалы сакал тууралуу кабыл алынгандан кийин азыр биздин изилдөөлөр боюнча 90% Кыргызстанда мусулман элдин. Ошолордун кандайдыр бир сезимдерин неме козгоп албайбыз? Бир. Экинчиден бир мыйзам аткарууга мүмкүн болуш керек. Эге аткарылбаган мүмкүндү жазуунун чыгаруунун кереги жок. Мисалы үчүн сакалга тыюу салуу, сакалга штраф кое турган болсок биздин сакалдан да сантиметрлеп ченебизби?
Айтбек мырза, ал ошону эми өзүнчө мындай тереңдетип талкуулайбыз азырчы. Азыр мындай жаңыдан эле башталып атат. Бизде ошо байланышта Канатбек мырза бар. Канатбек мырза, бизди угуп атасыз да? Канатбек мырза, сиз айтсаңыз, ушул мыйзам боюнча сиздин пикириңиз кандай болду? Маселенин көтөрүлүшү канчалык туура болуп атат деген суроо да.
Эң биринчиден биз диндар адамдар же динди тутунган адамдар диндин тышкы атрибутикасын эмес, мына кийим маселеси, ошол сакал маселесин эмес, анын ички маңызына көңүл бөлүшүбүз керек да. Ошол эгерде адам долбоору кабыл алына турган болсо, ушул маселе мамлекеттин коопсуздугуна кандайдыр бир таасирин бере турган болсо, анда биз аны колдомокпуз. Ошол мыйзам кабыл алынгандан кийин радикализм коркунучу, экстремисттик идеялар же террористтик кандайдыр бир жагдайлар кемип азайып кетсе, анда бул мыйзамдын кабыл алынышы туура. Бирок бүгүнкү күндө кыргыз коому дин тутуу жагынан дагы өтө бир категорияларга бөлүнүп калды. Динди кармангандар, ашкере диндарлар, атеисттик көз караштагы адамдар, агностикалык көз караштагы адамдар болуп. Бул жерде бир гана нерсени мен айтат элем. Баягы советтик коомдо калыптанып калган тыюу салуу механизмдеринен биз кетишибиз керек бүгүн. Кыргыз коомуна бүгүнкү күндө диний плюрализмди, толеранттуулук маселелерин орнотуу аркылуу гана бул маселелерди чечиш керек. Мына Маметбек туура айтты, биз сакалды аны сантиметрлеп өлчөп, аны анан кес деп айта албайбыз да. Мына жакынкы кошуна өлкөлөрдө эле Өзбекстанда, Тажикстанда, Казакстанда ушундай мыйзам эмес, ушундай эрежелер кабыл алынгандан кийин коомчулукта аябай чоң талкуулар болду. Адамдын укугуна, анын эркиндигине шек келтирген мүнөздөгү такырыктар дагы болду да. Бүгүнкү күндө ушул маселе кокусунан кабыл алынып калса, экинчиден мамлекеттик түзүлүшкө, мамлекеттик бийликке каршы протесттик электорат жаралат. Бул бүгүнкү күндөгү биздин коомубузга, мамлекетибизге керекпи деген маселе дагы турат да. Бул тыюу салуу аркылуу эмес, муну бир кандайдыр бир альтернативдүү механизмдер аркылуу ишке ашырса болот. Ооба, мен да чынында ашкере түшүнүп алган адамдарга каршымын.
Рахмат сизге, чоң рахмат. Мына Шарапаткан айым, азыр эки пикир айтылды. Биринчи пикир ошол мына ошол улуттук коопсуздукка чындыгында эле коркунуч жаралып атабы деген нерсе, жанагы ушул түшүнүп алгандар анан сакалын узун койгон биздин жарандар деп коелу. Экинчиси ошо мыйзамдын аткарылышы кандай болот деп атышат. Ошол мыйзамды аткарууга келгенде аны ким контролдойт, көзөмөлдөйт? Анан жанагы сакалдын узундугу боюнча мисалы Тажикстанда жанагы бир уучка толуш керек дейт, андан ашканын ошол эрежени бузуу деп айтылат экен, эми мамлекеттик тарабынан киргизилген эрежени. Сиздер ушул жагынан кандай жөнгө саласыздар?
Кубат мырза, мен мыйзам кандай максатта кабыл алынып атат, зарылчылыгы эмнеде экендигин айта кетейин. Адам өздүгүн көрсөтүп жүрүү же болбосо алдыңдан келеаткан адамдын ким экендигин көрүп турбасаң кооптонуу болот, санаптештирүү жүрүп атат. Сөзсүз адам өздүгү ачык жүрүш керек. Бул Курандын аяттарында да берилген, адамдын бети ачык болуш керек деп. Мен жакында эле мага бир 5-6 аялдар келди эле, ошолор айтып атат, биз кафеге кире калсак дейт, ошол жерде 3 ушундай чүмкөнгөн, паранжа жамынган аялдар отуруптур дейт. Анан кирип жанына отуруп калдык эле, бирөөнүн туфлиси көрүнүп калган экен, эркектин туфлиси экен дейт. Анан биз кооптоно баштадык дейт, анан карадык, эмесе колу дагы эркектики дейт, анан отура албай чыгып кетип калдык деди. Бул деген сөз ошо коомдук жайларда ошондой бар жогун чүмкөп алып өздүгүн көрсөтпөй жүргөн, бул кооптуу экендигин баардыгыбыз эле билебиз. Талкууга коюп жатканда эң биринчиден өздүгүн аныктай турган Курандын сүрөттөрүндө да, аяттарында дагы тыюу салынбагандарды айттык. Жолукка, хиджабка биз каршы эмеспиз. Биз болгону чүмкөнгөн, көзүн гана ачып жүргөн никап менен паранжага каршыбыз. Мына ошону жанагы узун сакал коюп, гигиенага да туура келбейт, жарашыгы да жок. Биздин кыргыздарда илгертен эле атасы турса баласы сакал койбогон. Биз салттуу ислам деп атабыз. Салттуу ислам деген бул чынын айтканда Куран менен сүннөттүн жолу. Ошо жолду карманган биздин ата бабаларыбыз, алымдардын каада салттары, улуттук үрп адаттары, нарк насилдери, ошондой эле биздин ислам дининен бизге ушундай сакталып келген жанагындай руханий байлыктарыбыз, мурастарыбыз, асыл баалуулуктарыбыз эсептелинет салттуу ислам деп.
Анан биз аткаруусуз жөнүндө айтсаңыз, эми аткарат, кандай аткарылат?
Эми буну аткаруучу биздин укук коргоо органдары бар. Мына бүгүн Камшы Кыдыршаевичтин билдирүүсүндө дагы ачык айтып атат, радикалдык топтор, радикалдык агымдар өтө көбөйүп аткандыгын, өзү дагы мына канчасын ачып ачыктап аткандыгын айтып атат. И чүмкөнүп жүргөндөргө дагы каршы, ошо узун сакал коюп, же жарашыгы жок. Бизге өзү кыргыздарга мындай сакал болбойт. Араб өлкөлөрүндө алар аябай эме болот.
Рахмат, рахмат. Байтек мырза, сиз кандай ойдосуз мына ушул маселе боюнча? Бир нече вариант болот отпайбы? Паранжа, никап, анан жоолук, хижаб.
Диний маселелерди ошол алымдар, дин адамдары талашыш керек да. Анан бул жерде муфтиятын деле өзүнүн билдирүүсүндө айтып атат, ал жерде никапка же болбосо паранжага каршыбыз деген деле жок. Ошондой каршы эмес экенин
парз эмес деп
парз эмес деп атат, каршы да эмеспиз деп атат да. Менин оюмча мындай да, бул жерде биз диний маселелердин коопсуздук маселесине айланып аткандыгына мындай даана биз диагноз коюшубуз керек да. Менин оюмча бизде Советтер Союзунан калган кандайдыр бир негативдүү бир мурас бар жана акыркы мына өзгөчө 2000 жылдан кийин Нью-Йоркто кол салуудан кийин диний болгон нерселерге карата кандайдыр кооптонуу пайда болду да. Биз ошонун таасиринде жүрүп атабыз азыр. Мамлекеттин саясаты дагы, менин жеке пикиримде ошол тармакта кетип атат. Жарандар дагы кооптонуусу ошол. Мисалы мен бир мисал берет элем да. Сакалга тыюу салдык, макул, никапка жана никапка паранжага тыюу салдык. Мисалы Европага, Европадагы ишке ашырылган, жасалган террордук акттарды сакалдан алып коюп жасагандарын билесизби? Мисалы
андайлар көп мисалдар.
Мисалы ошондуктан кандайдыр бир коомго кооптуу, мисалы террористтик бир кыймыл жасагысы келсе, иш жасагысы келсе, күч органдар коркпой тургандай кебетеге бүрүнүп алып эле, мындай кебетеге келип алып эле жасай берет. Анан жанагы ар түрдүү жамааттар көбөйүп кетти, ар түрдүү топтор көбөйүп кетти деп да корккондон мен алысмын. Себеби плюрализм бул демократиялык мамлекеттердин өзгөчөлүгү да. Ар түрдүү көз караш болушу мүмкүн, ар түрдүү жамааттар болушу мүмкүн. Бирок алардын ичинен кайсынысы, кайсыл топ мамлекетке жана коомго зыян алып келип атат, коркунуч алып келип атат. Биз кийим кечек эмес, кебете кеч бирге эмес, ооздорунан чыккан сөздөрүнө, жасаган иштерине карашыбыз керек. Эгер ооздорунда, кандайдыр бир риторикасында, өздөрүнүн сабактарында, жаштарга жасаган үгүт насааттарында бир топту кандай башка бир топко каршы коюп атса, бир коомду жарандарды мамлекетке каршы тукуруп атса, мисалы үчүн мамлекеттин негизги принциптерине, ошол эле конституцияга, ошол эле мыйзамдуулукка, ошол эле бийликтин үстөмдүүлүгүнө каршы үгүттөп атса, же болбосо улуттук баалуулуктарга каршы үгүт жүргүзүп атса, ошолорго каршы, идеологияларга каршы күрөш жүргүзүш керек. Биз кебете кеч бирге эмес. Бул деген сөз мамлекеттин ошол эле муфтият, ошол эле дин комиссиясы идеологиялык жактан, биринчиден муфтияттын мен ушуга чейин dini aval boyunca İslami körüdögü özünü teşhir bolgon İslami körüdögü aval boyunca bir dizil döjür biz gözün görgön jok
men da ушу суроону берейин дегем негизи бул ошол муфтият менен дин иштери боюнча комиссиянын ушул жааттагы иштерине канааттанасыздарбы
мен канааттанбайм мен канааттанбайм мен ошол жерде дин комиссиясында мен да иштегем мен ошол жерде менин оюмча мен мурда да айткам азыр да айтып коеюн дин комиссиясынын акыбалы жетиштүү эмес
күчтөш керекпи
жоопкерчиликти карасаңыздар жоопкерчиликти аябагандай көп талап кылынат дин комиссиясынанчы мисалы тигини кынтып койдусуңар тигини жасабайсыңар могуну жасабайсыңар депчи чындыгында келгенде штаты да аябагандай аз күчтүү адистер дагы аябагандай аз ал жердечи экинчи муфтият боюнча муфтият бир өңдүү эмес бул деген сөз белгилүү бир так даана бир идеологиялык багытта кетип атат деп ишенбейм муфтият себеби 90-жылдан бери кыргызстанга кайсыл жамааттар келген болсо сырттан импортолгон болсо ошолор муфтияттын белгилүү бир тармактарын бөлүп алышты өздөрүнүн арасында мунун эң мыкты мисалы ислам университетинин тарыхын издеп карасын изилдөөчүлөр мамлекет кызматтарды изилдеп караса болот
эми ушунун баарын бир мындай тартипке салып мындай тартипке дейбизби же мындай эмне дейбиз регуляция кылып ошону бир мындай жолго салалы деген аракеттер болуп атабы деп болуп атабы деген ойдо эми ушул мыйзам деле ошонун бир мындай чакырыгы же бир мындай добушу сыяктуу кабыл алсак болобу
менин жеке пикиримде болуп атат мисалы үчүн кандайдыр бир деңгээлде бирок жетиштүү эмес биринчиден мисалы үчүн дин концепциясы кабыл алынган азыркы учурда ишке ашырылып атат ал дагы жетиштүү эмес ал боюнча да пикирлерим айтканмын анан сиз айткандай бул бир алдыңкы биринчи кадам деп да эсептей албайм мен эжекенин капа болбоңуз бирок мамлекеттин дин саясаты бир коопсуздук саясаты бөлөкчө жасалыш керек да
оюма келип калды
башка методдор менен башкача бир неме көз караш
оюма келип калды азыр дин комиссиясы боюнча мамлекеттик комиссия боюнча айтканы дин иштери боюнча туура биз бул азыркы күнү биздин жаштар көбүнчө ушундай дин жагынан суроолоруна расмий маалымат ала албай келди да биздин расмий бийликтегилер ошол дин тармагында иштегендер башка бөтөн чөйрөгө барган жаштарыбызга ошол жерден дин суроолору боюнча расмий жакшы маалымат берип жана дин сабактарында диндик билим берүүдө жетишерлик билим бере албагандыктан бизде азыр жаштарыбыз ар кандай мынандай чөйрөлөрдө өздөрүн азгырылып кетип атат азгырылуучу тиги эмелерге тез алданып кетип атат да буга биз дагы күнөөлүүбүз
канатбек мырза бизди угуп атасызбы
ооба ооба
дин жаатындагы билим алып аткан анын ичинде четтен билим алып келаткан биздин жарандарга карата жүргүзүлүп аткан жумуштар туура багытта болуп атабы
дин бул адамдын ички ишеними өтө назик маселе өтө назик маселе кыргызстанда эң экинчи ири болгон орус ортодокс чиркөөсүндө дагы анын диакондорунан баштап митрополиттерине чейин сакал койгон кыргызстанда булардын 46 храмы жана чиркөөсү бар 2 аялдар монастыры бар ошол сакалга тыюу салып паранжыга тыюу салып протесттик электоратты мындай күчөтүү керек эмес менин пикирим бул маселе боюнча ушундай экинчи маселеңиз боюнча бүгүнкү күндө мен биздин баягы алдаган маалыматтар боюнча эч кайсы мамлекеттик органдарда ошол эле дин иштери боюнча мамлекеттик комиссияда билим берүү жана илим министрлигинде муфтиятта же башка расмий иштеген расмий негиз эсептик каттоодон өткөн диний уюмдардын эч биринде өздөрү четке чыгарган студенттер же аларды бүтүп келген кыргызстандын жарандары тууралуу эч кандай маалымат жок диний билим берүү жөнүндө мыйзам кабыл алабыз деп бир канча аракеттер болду тилекке каршы ал дагы өтпөй калган өкмөттүн кароосунда 2018-жылдан бери токтомдун долбоору турат бул да каралбай турат да тийиштүү мамлекеттик орган дин комиссиясы системдүү түрдө иш жүргүзүш керек
рахмат
бул бир гана муфтиятка эсептеп койгон эмес
системдүү туура рахмат сизге чоң рахмат бүгүн улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Камчыбек Ташиев ушул УКМКнын Панфилов районундагы жаңы имаратын ачып жатып ушул маселе боюнча өзүнүн пикирин билдирди азыр ошого көңүл буралычы
жашыруун эмес азыр айыл шаарларда ата бабаларыбыз туткан салттуу ислам диндин өзгөчөлөнүп динибиздин жаңыланган бурмаланган эреже талаптарын чыгарышып ар түрдүү коомго терс кийим кечектерди кийишип, терс өздөрүнө кебете кепчирлерин өзгөртүшүп, диний фанатизмдин салттуу исламга туура келбеген жорук жосунун жасап жасагандар аз эмес. Кыргыз кыргыз болгондон бери зыңкыйып жүргөнбүз бардыгыбыз. Эч кандай шалбырагандарды кийип, эч кандай 20-25-тек 30 жаштагы балдарыбыз сакалдарын киндигине чейин түшүрүп алган жерге болгон эмес. Сакал койго деп эч ким айтпайт. Койгула сакалды. Тартиби менен койгула. Жойлукту салынгыла. Бирок башка элдердин, башка журттардын, башка диний агымдардын үрп адатын бизге алып келбегиле. Ушул багытка катуу көңүл буруп, айрыкча жаштарыбызды ар кандай экстремисттик уюмдардын азырлыктарынан сактап калуубуз керек. Болбосо мектепти жамандаган, медицина талаптарына акаарат келтирген, атүгүл мамлекет саясатына түз карап алган миссионерлерди ээн эркин калтырып коюуга болбойт. Албетте, дин тутуу укугу ар кимдин конституцияда каралган жана мыйзамдар менен корголгон атуулдук укугу. Биз ошону ар дайым эске алып, Мухаммед пайгамбарыбыздын нуктаган 5 парыздарын таза, ыйык сактоого ак дилдүү дин адамдарына көмөктөш болушубуз керек. Урматтуу туугандар, мен муну айтканым силерге ушул менин азыр сүйлөгөнүмдөн кийин көпчүлүк айтып калышы мүмкүн, булар динге каршы экен деп. Андай эмес. Биз тетирисинче динди колдойбуз, ислам динин колдойбуз.
Ушул өңүттөн айтылып атат да жанагы улуттук коопсуздук кызматы эмне үчүн ушул маселеге көңүл бөлүп аткандыгы. Жакында Ошто 11 адам кармалды деди. Ошол эле сөзүндө Камчыбек Ташиев ошолор деле 5 маал намаз окуган, сырткы кебетеси баягы момун, Аллах Таалага ишенген, Кудайга ишенген мусулмандар, бирок үйлөрүн текшергенде куралдар чыкты деп атат да.
Дин өзү аябай мындай укмуш нерсе да, колдонуш үчүн аябай ылайыктуу нерсе. Дин саясий упай үчүн колдонулат, саясий бийликке жетиш үчүн, жеке кызыкчылыкка жетиш үчүн да колдонулат, соода сатык үчүн, акча табыш үчүн дагы колдонулат. Бул көп максатта колдонулат. Жана ошондой эле деструктивдүү идеологияга ээ диний топтор бар. Булар диний тармакта эле жүрөт, бирок коомго, элге, жарандарга зыян алып келет. Мисалы үчүн ошол эле мезгилде сиз айткандай жанагы эмдөөгө каршы, же болбосо үй бүлө институтуна каршы, же болбосо жанагындай кыргыздын каада салтына каршы, үрп адатына каршы. Биз ушуларды ар эми айырмалай билишибиз.
Эми сиз үчүнчү нерсени айталчы. Эми экөө түшүнүктүү, биринчи экөөчү.
Экөөнүн
үчүнчү маселеде ким
күрөшөт?
Үчүнчүсүнө ким күрөшүш керек?
Экөө менен КМБ менен УКМК менен бизде МВД ички иштер министрлиги
күрөшөт.
Үчүнчүсү менен, үчүнчүсү менен, үчүнчүсү ушул дин комиссиясы менен муфтияттын тармагына кирет булар. Деструктивдүү коомго зыян алып келген, коомдун баалуулуктарына каршы келген, улуттук баалуулуктарга каршы келген топтор менен иш алып баруу, алардын өлкөгө келүүсүнө муфтияттын, менин оюмча муфтият акыркы мезгилде абалды, исламий чөйрөдөгү абалды көзөмөлдөн чыгарып ийди. Ошондуктан исламий чөйрөдөгө толук жооп бере турган акыбалда эмес муфтият. Биз муфтияттан көп нерсе талап кылып атабыз, бирок ал чек арадан өтүп кеттик да. Өтүп кетти.
Канат мырза айтпады, жооп бере албайт азыр. Канат мырза айтпады, ал деле мисалы азыр канча бейөкмөт уюм бар, 20 000 бейөкмөт уюм бар турбайбы? Ошонун бирөө турбайбы? Бирөө.
Бирөө эле.
Ал эми андан дагы жооп бер деп дагы биз эч ким талап кыла албайт экенбиз, мамлекет деле. Анан дин иштери боюнча мына эми мамлекеттин колунда бир комиссия бар.
Ооба. Ал жерде айтып
15-20 20 эле киши иштейт э, туурабы? Акыбалым болсо мына Шарапаткан эжеке айтты башында. Ой, бирдеме кылбайсыңар десе колубуздан келбейт.
Демек бул жерде каерге келдик? Акырында келген бир эле жерибиз бар. Биз мамлекеттин дин саясатын кайра баштан карап чыгышыбыз керек. Башка жол жок. Эгерде дин саясатын жөнгө койбосок, жанагы ошогон радикалдуу топтор дагы динди колдоно берет, саясий топтор дагы динди колдоно берет. Дин саясатын баштан аягына чейин ошол жерде дин комиссиясынын дагы статусу, абалы, полномочиялары, укуктары кайра баштан жазылыш керек, саясат кандай жүргүзүлүш керек. Ошол эле мезгилде ошол мезгил диний уюмдардын статусу кандай болот, юридикалык статусу жана башка жана башка. Ошол мезгилде биз ошол тармактан башташыбыз керек да. Бунун укуктук негизин даярдашыбыз керек, институционалдык негизин даярдашыбыз керек. Жана эң негизгиси, мен дайыма айтам, буну жазып даярдап чыгарардан мурда изилдөө жүргүзүш керек. Биз чыныгы акыбалды билишибиз керек, көрүшүбүз керек.
жыйынтыктай турган убакыт келди. Бүгүн биз дин темасында сүйлөштүк. Студиябызда Жогорку Кеңештин депутаты, мыйзамдын демилгеси Шарапатка Мажитова жана дин жаатындагы адис теолог Мамытбек Мырзабаев болду. Телефондон бизнес ролорубузга дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директорунун мурдагы орун басары Канатбек Мырзахалим жооп берди. Талкуу менен Кубат Оторбаев алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Бул талкуунун видеосу дагы бар, толук вариантта бизде аны YouTube-дагы каналыбыздан жана сайтыбыздан дагы көрсөңүздөр болот. Сайтыбызда биздин эфирде жаңырган макала, баяндар, соңку жаңылыктар дагы жарыяланып турат. Социалдык түйүндөрдөн дагы биздин баракчаларыбыздын окурманы болуңуз. Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттыктын 19 ноябрь жекшемби күнкү кечки эфиринин кезектеги бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Бакыт Төрөгелди уулу тааныштырып жатты. Үн операторубуз Даниэль Муратов болду. Саламатта калыңыздар.